Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Kseniju Jovanović, veliku srpsku i jugoslovensku glumicu, gledao sam u pozorištu i slušao radiodrame u kojima je igrala mnogo puta. Međutim, prvi put sam lično upoznao Kseniju 25. januara 2011. godine u Muzeju Narodnog pozorišta. Tog dana ona je bila jedna od glumica koja je pročitala nekoliko radiokritika iz knjige doktora Raška Jovanovića od istog pisca. U tim radiokritikama se pominjalo i moje ime vezano za emisije čiji sam autor, a koje je Raško uneo u svoju knjigu. Ta promocija bila je povod da životnu priču Ksenije Jovanović uvrstim u dokumentarni program. Kada smo se nekoliko nedelja kasnije videli u njenom stanu, dugo smo razgovarali i od tog snimka čućete tri emisije u nastavcima u kojima zanimljivo, potresno i na uzbudljiv način govori Ksenija Jovanović. Ona je svoju ispovest nazvala Paradoksi u mom životu.
Počeo ponovo da u meni radi crv, a kako bi bilo da ja ipak pokušam da budem glumica. Pa sam onda rekla mama, otvara se filmska škola na Dedinju. Direktor je tvoj kolega i tatin iz predratnog vremena, Pjekoslav Avrić. Pusti me da odem na taj prijemni ispit, da sam u sebe proverim, da vidim mogu li ja to da radim, imam li ja talenta za to, jer ako to ne dopustiš, ja ću celoga života smatrati vas krivim, tebe i tatu, što mi niste odobrili da pokušam nešto što u meni na neki način kljuca kao mogućnost. Pridobila sam mamino odobrenje, pri čemu su i mama i tata otišli kod Vjekoslava Frića da pitaju šta je to, kakva je to škola, šta će biti. Naravno, Vjeko im je ispričao da ćemo mi u Novoj Jugoslaviji imati Hollywood, da će krenuti filmska industrija, da ću ja, ako imam dara, imati lepši život nego što je bio njihov, naročito ću bolje zarađivati, da i tako dalje, i tako dalje, i mene puste. Tako sam ja završila, ja i cijela moja generacija, filmsku školu, ali na drugoj završila jer je škola bila ukinuta. Iz određenih razloga trebalo je Vjekoslava Afrića nečim partijski kazniti i umjesto da to daju javnost, da ga kazne partijski, oni su ga na taj način kaznili što su ukinuli školu. Mnoge moje kolege su otišle na pozorišnu akademiju, ja nisam htjela. Ja nisam htjela, smatrala sam da već dosta znam i da vuklo me, tada sam mislila kamera, film. Ja sam odigrala jednu veliku značajnu ulogu u prvom filmu Vlade Pogačića, zvao se Priča o fabrici. Tu sam naravno igrala reakcionarku, naravno kao jedno urbano lice, jer sam u tom filmu pripadala sloju buržoazije. Bila sam supruga jednog kapitaliste, fabrikanta i ljubavnica nekog tamo drugog. Muža mi je igrao Strahinja Petrović pokojni, a ljubavnika Tito Stroci iz Zagreba pokojni. Za mene je to bila velika čast, jer ja sam tek, tako reći, zašla bila u te vode, I sećam se možda zanimljiv podatak, mi smo snimili te scene, taj moj ljubavnik biva uhapšen kao isto kapitalista i vraća se iz zatvora i ulazi kod mene u moj stan koji je luksuzno namešten. Sećam se, za mene nije bilo garderobe, prvo zbog moje visine, pa smo onda išli u kuću Bajlonija i od gospođe, ne znam ko je Bajloni, uzeli smo njenu garderobu i ja sam u toj garderobi igrala. Srećom, mogla sam nekako da se uklopim. To je bio jedan penjuar, to je bio jedan kostim, sećam se. I sad vraća se na ovu temu. Snimili su u jednom lepom, elegantnom salonu scenu između mene i mog ljubavnika, jeli, Tita Strozija. Da bi ideološka komisija pogledala to i rekla, ne može. Ovakav luksuz ne može da se pojavi u filmu koji se rađa u zemlji koja rađa socijalizam. Tako da je cela scena morala da se ponovi, da se napravi mnogo skromniji ambijent, prosto da se vidi da je taj kapitalista kažnjen, da je njemu oduzeto, da on ne može da nastavi da živi tamo gde je pre živeo. Jer tako to su, vidite, to su sve tako neki paradoksi u mom životu koji, da, pravi, kao jedan od paradoksa, ja rekla bi ovo. Znači, te neke 64. godine igrala sam baronicu Glembaj u režiji Bojana Stupice. Kad sam bila premlada i glumački i životno za tu ulogu. Ja sam tad možda imala, ne znam koliko, 26-27 godina recimo. To ipak mora biti zrelija žena. Da bi posle 10 godina ponovo došli Glembajevi na scenu, ali sada u režiji drugoga reditelja, koji baronicu daje Miri Stupici. I sad imamo situaciju. Ja igram u režiji njenog muža 10 godina ranije baronicu sa izvanrednim uspehom. Kaže vam, žao mi je, samo mogu da žalim što cela predstava nije dobro prošla. A 10 godina kasnije, kada sam zrelija i kao žena i kao glumica i sa nekim već životnim iskustvom, ne dobijam tu ulogu, dobija je Mira Stupica. Vidite, to su neki trenuci u karijeri koji su me dosta ogorčili. To je ona gorka strana moje profesije. Ne samo da sarađujete sa ljudima koji vam nisu po meri, nego ne dobijate ni uloge za koje mislite da su vam po meri. Otpatila sam ne jedan puta razne podele u Narodnom pozorištu, verujući da su uloge koje bih ja želela i koje bi mogla i koje bi pripadale meni, igrale su druge glumice. Tako da je i to, recimo, jedan od razloga što ne bih da mogu ponovo bila glumica, jer sam više naklonjena radu onom samostalnom, duboko subjektivnom, u kome sve zavisi samo od vas, a ne od nečega drugog.
70. godine 20. veka.
William Shakespeare, Macbeth.
Sreo sam ih na sam dan pobede. I od njih saznao.
Sreo sam ih na sam dan pobede i od njih saznao da ću postati kodor. Zatim su me pozdravili uzvikom: živeo kralju budući.
Mora da je uticaj njihov danas veći no što ljudi obično misle.
Mora da je njihov uticaj danas veći no što ljudi obično misle.
Odoše bez straha.
Kad sam hteo još nešto da pitam.
Što mi mislimo sve?
Odoše bez straha.
Kad eto kraljevi glasnika koji me pozdraviše.
Što mi mislimo svemu? Kad eto kraljevi glasnika koji me pozdraviše uzvikom: živeo Tane od Kodora.
Smatrao sam da i tebe najmilijeg druga.
Smatrao sam da i tebe najmilijeg druga.
Neću da
treba o svemu što pre da izvestim.
Jer je buduća.
Neću da te zaslužene radosti lišim, jer je buduća veličina i tebi namenjena. Skrij to u svoje srce i čekaj.
Tvoj Macbeth.
Tvoj Macbeth. Nego šta. Glamis, ti si. Sada i Kodor. I to najveće što je najavljeno postaćeš. Sem ako te priroda tvoja, tvoja mekušnost ljudska, ne spriči da po kratkom postupku obaviš stvar. Da, želiš položaje visoke, bez ambicija nisi. Ali nema u tebi one pokvarenosti ljudske što treba da prati slavoljublje. Žudiš, žudiš za mnogo čim, ali žudiš nekako svetački. Paziš da ruke ne uprljaš, a hteo bi nepošteno da stičeš. A kako to misliš da ostvariš kad je tvoj strah od izvršenja veći od straha da delo ostane neizvršeno?
Sad kad razvijamo, znate, temu paradoksa u mom životu, onda mi pada na pamet, ja sam u stvari iz paradoksa i rođena. Moji roditelji su bili glumci, ali evo male predistorije. Moj deda je bio školovan u Rusiji jer je dobio stipendiju kralja Nikole, znači Crnogorac iz sela Brčeli, vrlo blizu sela iz koga je bio Tempo. On je se tamo oženio mojom babuškom, Klaudijom Lukašević, pola Poljkinjom, pola Ruskinjom, a deda je bio doktor Milo Iličković iz plemena Iličkovića, koji su u Crnoj Gori bili poznati kao narodni vidari. Moj deda je od te loze narodnih vidara prvi školovani lekar. Iličkovićima plemenu je dao valjda i kralj Nikola, a i njegovi prethodnici, pravo da budu narodni vidari. Oni su znali da vrše vrlo komplikovane operacije kad su ranjenici bili, a to je bilo doba ratova, bez stručnog znanja, ali nekog svog dara Božjeg da operišu, da čak vrše trepenaciju, kako se to kaže, lovanje. I moj deda je prvi koji je stekao diplomu, i to u Moskvi, oženio se, rodilo se četvoro dece, vratio se u Crnu Goru, radio je kao lekar i u Peći i u Đakovici, to se sećam, mislim i na Cetinju, a prvo veliko mesto mu je bilo, kažem, upravnik vojne bolnice u Skoplju. A moj tata je bio lep, mladi prvak Skopskog pozorišta. Tu su se davale i operete, tata je i pevao, bio je muzikalan i igrao veliki repertoar ljubavnika, kako mi to kažemo, kao fah ljubavnika. I pošto je bio upravnik vojne bolnice, moj deduška, to je ova ruska Lidija u meni, je imao stalnu ložu u Narodnom pozorištu u Skopju. I naravno vodio je i svoju decu tamo. U to vreme mama je bila u gimnaziji i moja mama kao gimnazistkinja zaljubi se u mog tatu. I ta je ljubav bila toliko jaka da su se mama i tata uzeli na opšti užas i skandal građanstva u Skoplju. Ćerka jednoga, onda je bio deda pukovnik, kasnije postao general, znači ćerka jednog uglednog pukovnika, lekara, koja pripada, jeli, kremu, jet setu Skoplja onoga vremena, beži iz kuće i udaje se za mladog glumca, lepotana, prvaka kuće. Tako da je to bio takav društveni skandal da moji babuška i deduška za mog tatu nisu hteli ni da znaju, ni da čuju. Mama i tata su se, tako reći, krišom venčali u Skoplju. Kum im je bio gospodin Radivoje Karadžić, ondašnji upravnik Skopskog pozorišta i ne znam ko još. I onda je moj tata odveo moju mamu u mesto svog rođenja, to je Kruševac. Kad je moja mama videla gde je ona došla, iz vile sa vrtom, sa posilnima, sa poslugom, sa ženskom i muškom, da je došla u jednu jedva ozidanu kuću u onoj glavnoj ulici koja vodi, kad ulazite u Kruševac, pa vodi pravo na spomenik, sa jednom dodatnom barakicom malom, sa ciglama kao stazama, ali tek toliko da imate mesta za jednu nogu. Kad je ona videla koja je to razlika između onoga što je tata za nju bio kao mladu devojku, oličenje svega naj, onda je shvatila da je ušla u tešku sirotinju. I kao Crnogorka po ocu, naravno izbora nije imala, ali nije ni htela. Bilo je stid da se vrati roditeljima i ostala je u braku sa mojim ocem. I tako je to trajalo sve dotle dok mama nije ostala u drugom stanju, trebalo je mene da rodi. Mama nije htela da me rodi. Tata je na kolenima molio, to sam od njih čula, da ostavi to dete. E pa, iz tog paradoksa sam ja također rođena. U jednoj konfliktnoj situaciji rodila sam se u Sarajevu, gde je tata prešao iz Skoplja u angažman u Sarajevo. A onda, i to je zanimljivo, mama je bila veoma ljubomorna, jer tata lep čovek, zna da u pozorištu se svašta događa, i onda je stalno visila na probama, stalno ga je pratila. U to vreme upravnik je bio Nušić, Branislav Nušić, upravnik, i onda je rekao mojoj mami, znate šta, kad ste već tako stalno u pozorištu, a lepi ste i obrazovani, mama je svirala klavir, hajde da probamo da pokušate da budete glumica. I tako je mama pokušala od malih satiranja do malih uloga, pa do sve većih uloga, da bi stala uz rame tati i oboje su dobili na njihovu veliku sreću i zadovoljstvo ponudu da pređu u Novosadsko pozorište. I onda smo mi, ja sam završila prvi i drugi osnovne u Sarajevu, a sve dalje školovanje u Novom Sadu. Utoliko više što su i mamini roditelji bili u Novom Sadu, jer je deduška dobio premeštaj i bio je upravnik vojne bolnice u Petrovaradinu. Tako da su roditelji imali podršku kad idu na put, jer je i Novosadsko pozorište moralo da povremeno radi u Novom Sadu, ali da gostuje u Somboru, u Subotici, u Petrogradu, kako se onda zvao, Zrenjanin, pa Bečkerek, pa tako dalje. Tako da je i to jedna, mislim, zanimljiva priča, da je mama bila, uostalom kao i svi glumci u to vreme, bez nekog obrazovanja, bez direktnog pripremanja za taj poziv, ona izrasla u jednu od najlepših glumica, kažu, koja je prešla preko beogradske scene, jer smo mi 39. godine prešli u Beograd, gde je samo mama dobila angažman u Narodnom pozorištu, a tata ne. Znači, bilo je nas četvoro, mama, tata, moj brat, ja, i naša domaćica. Jer ja vam kažem, ja sam provela život uz kućne pomoćnice, to su bile moje alternativne majke i druge mame. Tako da, kad smo došli ovde u Beograd, mama je igrala, to je bilo kratko vreme pre okupacije, ali je već igrala u Cvrčku na ognjištu, Irena Jovanović, a moj otac Branko Jovanović je pokušavao da raznim honorarnim radovima, na primjer, na Radio Beogradu bila je u to vreme emisija, zvala se Reči nacije. Tata je onda čitao te stihove, a uzgred budi rečeno, posle oslobođenja tata je radio na Radio Beogradu kao glumac i kao reditelj raznoraznih tih drama, dramica, malih tekstova. Otuda je upoznao, tu je upoznao i Miru Trajlović i taj deo njegove biografije isto vrlo, vrlo zanimljiv. Ali još je i ovo zanimljivije, kada su oboje otišli u penziju, mamina penzija bila je veća nego tatina. I mislim da joj tata to nikada nije oprostio. Jer je mama se zaista glumački rascvetala, radila je sa velikim rediteljima, naročito na primjer Juri Rakitin, koji je radio kao gost u Novom Sadu, a radio je i u Beogradu. Kažem, publika tog vremena govori da lepša scena, žena nije stala na scenu Narodnog pozorišta. I kad ja sve saberem godine koje je provela moja mama, onda moj tata jedno vreme, za vreme okupacije, dođu ja Kašmanu u Narodnom pozorištu, kratko, do oslobođenja. Posle oslobođenja, za kaznu što je igrao, za vreme oslobođenja bio je otpušten. Otpušten i onda je otišao u Crnu Goru i tamo je radio kao glumac neko vreme. Vidite, to je isto paradoks svoje vrste. Dakle, mama je otišla u penziju i to prerano, jer poznata je stvar da je nova vlast napravila mali, kako bi rekla, pozorišni udar u Narodnom pozorištu i ne znam iz kojih razloga prerano oterala u penziju velike glumice, kao što je bila Nevenka Urbanova, moja mama, Jelka Vujić, ne znam tamo, znala sam pre imena, sad se više i ne sećam. Te su žene pre punih godina staža morale da odu u penziju. I to su jako sve teško podnele. Nevenka Urbanova, tako reći, nije kročila u Narodno pozorište, nije volela da prođe ni ulicom Dositejevom, jer je to stvorilo jednu ogromnu ranu na duši. E sad vidite, u ono vreme, negde iza oslobođenja, postojala je pri Udruženju dramskih umetnika, u kome sam ja jedno vreme radila i bila član izvršnog odbora u nekoliko saziva, postojala je komisija umetnička, koja je imala mogućnost da glumce koji su iz radnog odnosa prešli u penziju iz ovih ili onih razloga, da im koriguje penziju, predlažući te ljude Ministarstvu kulture za jedno značajno povećanje. Takvo značajno povećanje, a moram red je da pomenem, u toj komisiji bio je Joža Rutić, koga nema više, bio je gospodin Drnić, Božidar Drnić, koga nema više, bio je Braca Borozan, koga nema više, inače došao je sa partizanima i bio je u teatru Narodnog pozorište Narodnog oslobođenja. Znači, oni su sa takvim pedigrejima, pre svega političkim, Joža Rutić je to imao, Borozan je imao, gospodin Drnić ne, ali oni su uživali poverenje vlasti, koja je razumela da je kultura nešto što je neodvojiv deo rasta, razvitka i prosvećivanja jednog naroda. Oni su takve ljude mogli da predlože ministarstvu i onda su oni dobili uvećane penzije. Tako je i moj tata dobio uvećanu penziju, blagodareći toj komisiji, ali i tada, kad su vršene korekcije, mama je imala veću penziju od moga tata. Inače, ovako uzgled budi rečeno, nije to bio srećan brak. iako su se oni uzeli iz ljubavi, tolika je bila razlika između mame i tate u vaspitanju, u karakterima, u naravima, u tradiciji, da je relativno brzo svako na neki način imao svoj život. Vrhunac toga je bio da je moj tata Branko, pošto je dosta radio honorarno u Abraševiću, režirao je, imao neke honorare pred penziju, oko penzije i posle penzije, onda je on kupio jedno malo imanjce u Zaklopači, naručio iz Zavidovića onu montažnu kuću i to je bio njegov raj. Odnao iz kuće sve svoje fotografije, okačio ih oko sebe na zidove, sva svoja priznanja koja je imao i tu je provodio vreme od proleća do zime. Bio je užasnut što ja i moj brat nismo imali interesa za tu kuću, nismo često dolazili, nismo ga podržavali u tome, prosto zato što sam ja, a i moj brat koji je završio Pomorsku akademiju kao prvi u rangu u Divuljama, što je opet posebna priča i opet poseban paradoks, jer je bio loš đak u trećoj Buškoj, bežao od škole da bi najzad negde u nekoj svojoj, valjda, ne znam, 14. 15. godini rekao, ja neću više da idem u gimnaziju, ja hoću da idem u Pomorsku akademiju. Roditelji su bili presrećni jer su imali veliki problema s njim. Otišao je u Pomorsku akademiju, završio je i kao jedan od najboljih bio u onoj grupi marinskih oficira kada je Tito prvi put sa na brodu Galeb putovao za London. Tako da je to iz njegove biografije ovako jedan značajan moment, zvao se Ban Jovanović. Nažalost, moj brat je umro sa 41 godinom od raka i tek na sahrani njegovoj sam shvatila koliko je bio pomorac od karijere, jer su mi došli na sahranu admiral, došao je počasni vod koji je ispaljivao onaj pluton, jeli, ili pluton se kaže, pluton, u njegovu čast, razno razni visoki oficiri u uniformama. Ja sam tek onda videla na njegovoj sahrani koliko je bio sposoban, dragocen i odan svom pozivu. On je imao visoki čin, kapetan fregate, to odgovara činu pukovnika u Suvozemnoj vojsci, a imao samo 41 godinu. Eto, to bi bila o malo mojim roditeljima i mojoj porodici priča.
Ksenija Jovanović svoju ispovest nazvala je Paradoksi u mom životu. Emisiju pripremio Dragoslav Simić.